Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.
Dilija Carmela Chiaro je profesorica na oddelku za prevajanje in tolmačenje Univerze v Bologni. Rojena je bila v Veliki Britaniji, že desetletja pa živi in dela v Italiji. Glavno področje njenega raziskovanja so filmsko in televizijsko prevajanje, humor in medkulturna komunikacija. V oddaji Jezikovni pogovori boste slišali nekaj odlomkov iz pogovora, ki ga je imel z doktorico Dilijo Carmelo Chiaro na sejmu akademske knjige Liberak, predstojnik oddelka za prevajalstvo dr. David Lajmon. Za začetek pa boste slišali poglavje iz njene knjige z naslovom Jezik šal, analiza besedne igre, ki je izšla leta 1992.
Izraz besedna igra priklicuje vrsto pojmov, od iger besed in zamenjav glasov do opask in anekdot. Besedna igra je dejansko neločljivo povezana s humorjem, ta pa je povezan s smehom. Zato se je v knjigi, ki si želi raziskovati takšno temo, težko zadržati, da ne bi za začetek opozorili na očitno analogijo med jezikom in smehom, na dejstvo, da sta oba človeški univerzaliji.
V vseh bleščečih različicah lahko humor definiramo preprosto kot dražljaj, ki je usmerjen v to, da sproži refleks smejanja. Spontani smeh je motorični refleks, ki ga ustvari koordinirano krčenje 15 obraznih mišic v stereotipnem vzorcu, spremlja pa ga spremenjeno dihanje. Električna stimulacija, velike lične mišice, ki dviguje gornjo ustnico, zigomaticus major, s tokovi spremenljive intenzitete ustvarja izraze obraza v razponu od rahlega smehljaja prek širokega režanja pa vse do spačenosti, značilne za eksplozivni smeh, piše Kestler.
Opisani fiziološki procesi vključeni v nastanek smeha so enaki pri moških in ženskah po vsem svetu. Enako kompleksni fiziološki procesi so osnova oblikovanja glasov govora. Dejansko gre od Birminghama do Bombaja pri oblikovanju glasov govora samo za variacije enakih fizičnih postopkov, ki vključujejo različne govorne organe. Povedano drugače, ko gre za smejanje in govorjenje, to vsi počnemo enako. Vendar pa primerjave med smehom in jezikom ni mogoče razvijati naprej. Kajti, če bi bili različni jeziki samo manifestacije, ki jih sproži univerzalni načrt ene same gramatikalne matrice, potem bi sledilo, da ves smeh nastane iz enega samega dražljaja. Toda, ko gre za smeh, je proces nasproten. Fizična manifestacija smeha je po vsem svetu enaka, dražljaji pa se od kulture do kulture razlikujejo.
Dobro znano dejstvo je, da niso vsem smešne iste stvari. Vsem se nam je že zgodilo, da smo dali dozdevno duhovito pripombo v napačnem trenutku in v napačni družbi in posledično doživeli hudo zadrego, ko smo spoznali, da nam je šala spodletela. Kje, kdaj in s kom se je dovoljeno šaliti, določajo neizrečena pravila. Še več, kar se morda zdi smešno v določenem trenutku, nekaj mesecev pozneje to morda ni več. Če začnemo razmišljati o tem, ali je smešnost mogoče izvoziti, bomo kmalu spoznali, da tradicionalno orodje humorja, kot je na primer šala, na splošno ne potuje prav dobro. Zdi se, da predstavo o tem, kaj se ljudem zdi smešno, obdajajo lingvistične, geografske, diahronične, sociokulturne in osebne meje.
Pojem humorja in tega, kar ljudi spravlja v smeh, že stoletja vznemirja učenjake različnih disciplin. Filozofi, psihologi in sociologi so skušali definirati, zakaj je in zato je humorja in predvsem njegovo bistvo. Takšne študije so imele za posledico številne teorije na to temo, med katerimi so nekatere prepričljivejše od drugih, toda pri iskanju razloga zakaj so se preučevalcem humorja pogosto izmaknili načini, kako dosegati humorne učinke. Medtem ko so precej zanimanja zbudili podzavestni procesi, ki se skrivajo za izbruhom smeha ali smehljajem, so dražljaj sam v precejšnji meri prezrli, kot bi bil nevreden resnega premisleka.
Besedna igra, raba jezika z namenom zabavati, je seveda samo eden od mnogih načinov, kako izzvati smeh. Čeprav se ga na prvi pogled morda zdi primerno ločiti od neverbalnih dražljajev, se to kmalo izkaže za nemogočo nalogo, saj je besedna igra neločljivo povezana z okoliščinami, ki pripadajo svetu onkraj besed. Medtem ko je popolnoma mogoče izzvati smeh brez besed, pa je takrat, ko besede postanejo del dražljaja, kakršenkoli že je verbalni domislek, to nujno verbalizacija stanja dogodka ali situacije. Predvsem pa drži, čeprav je manipulacija z jezikom samim morda vključena v ustvarjanje dražljaja, bi bili primeri besedne igre, v katerih je jezik uporabljen kot cilj sam z namenom zabavati, čisto protislovje.
Vsakdo se je zmožen smejati, toda različne ljudi zabavajo različne stvari, zato poskusimo določiti kaj, če sploh kaj lahko velja za univerzalno smešno. So situacije, ki jih je v vseh zahodnih družbah mogoče razumeti kot smešne. Potegavščine, kot je tista, da odmakneš stol, ko nekdo ravno hoče sesti nanj, so precej univerzalen vir zabave šolskih otrok. Medtem ko drugi nabor primerov vključuje to, da vidiš, kako nekomu spodrsne na bananinem olupku ali da mu v obraz prileti smetanova torta.
Henri Bergson je v svojem znamenitem eseju o smehu, v katerem je skušal pojasniti, zakaj se smejemo, sklenil, da se vedno smejimo nečemu človeškemu, neprožnosti, togosti in kadar nekaj mehaničnega obdaja nekaj gibkega. V tej luči lahko morda pojasnimo smeh, ki ga izzove nerodnost klovna ali nezgode komika, kot je Buster Keaton. Toda po drugi strani je ravno tako mogoče trditi, da smeh izzove nekaj, kar samo po sebi sploh ni smešno, vendar simbolizira dobro uveljavljen komični vzorec. Na vse zadnje, ali obstaja kakšen razlog, zakaj bi nas cigara Groucha Marxa in njegove privzdignjene obrvi spravljali v smeh? Pa vendar se to univerzalno dogaja. Se res preprosto smejimo njegovim mehaničnim gibom. Če bi, da bi našli razlago, poskušali slediti takšnemu dražljaju do njegovega vira ali prvinske asociacije, bi kmalu spoznali, da gre za zapleteno in verjetno brezupno nalogo.
Kot Groucho Marx so tudi Charlie Chaplin, svojo preveliko obleko in majavo hojo, burke, Lorela in Hardija in bolj nedavno opolski Benny Hill, ki po poljih podi pomankljivo oblečene dame, vsi po vrsti uspeli zabavati občinstvo onkraj zemljepisnih meja. Toda, čeprav burkaštvo in v primeru Bennyja Hilla opolskost univerzalno izzovejo smeh, so druge situacije smešne samo znotraj meja držav svojega nastanka.
V Italiji, na primer, kjer večino televizijskih situacijskih komedij uvozijo bodi si iz Velike Britanije ali iz Združenih držav, je serija lahko uspešna samo, če ni preveč kulturno specifična. Na začetku 80-ih let, na primer, sta bili v Italiji izjemno priljubljeni seriji George in Mildred in Different Strokes. Obe sta v zgradbi dejansko burki, v sleherni epizodi pa je kot nepogrešljiva sestavina uporabljena tudi dramska ironija. Glavni lik je običajno odgovoren za prekršek, ki ga, ko ga skuša popraviti, samo še poslabša. Posledica so situacije, ki se ne razlikujejo zelo od lepih zagat, v katere je Oliver Hardy kar naprej spravljal Stena Lorela. Po drugi strani pa so tegobe katoliškega duhovnika v neki župniji, ki skuša biti kos svojemu anglikanskemu kolegu, Bless me, Father, veliko preveč kulturno specifične, da bi lahko zabavale rimsko-katoliško Italijo. In res so to nadaljevanko zelo hitro umaknili iz najbolj gledanega termina na eno od manjših komercialnih televizij.
Situacijska komedija pogosto igra na stereotipe. poslovnež z Melono iz Monty Pythona ali hotelir v seriji Fawlty Towers, kot jo je upodobil John Cleese, člani francoskega odporniškega gibanja v seriji Allo Allo in značilno britanski državni uradniki v Yes Prime Minister, so vsi liki znotraj britanske kulture, ki jih domače občinstvo v njihovi prenapihnjeni parodirani obliki nemudoma prepozna. Zunaj britanskega otočja ti stereotipi niso nujno prepoznani kot načrtno komični.
Situacijske komedije vključujejo to, da se nekdo spravi v nekakšno zagato. Od zapletenih Plautovih fars prek dvornih norcev in potem klovnov, od škilevega Bena Turpina do bedaste hoje Johna Cleesa, od nevljudno obravnavanih gostov v seriji Fawlty Towers do boleče nerodnih situacij na skriti kameri, zdi se, da so človeške nezgode že od nekdaj razlog za smeh. Že v Filebu Platon trdi, da se takrat, ko se smejimo bedastim lastnostim svojih prijateljev, užitek meša z bolečino, medtem ko Aristotel pravi, da komedija prikazuje ljudi, ki so slabši, vendar pri tem ne prikazuje slabosti vseh njenih pojavih, temveč le v tem, kar je na njih smešnega. Smešnost je namreč poseben odtenek grdega. Smešnost bi lahko označili kot vrsto popačenosti ali grdobije, ki ne povzroča bolečin ali škode. Če se obrnemo k polju verbalnega humorja, bomo spoznali, da vdor jezika omeji dražljaj na manjše občinstvo. Predmet šal pa je slej ko prej univerzalen.
Ko razmišlja o povezanosti identitete in jezika, doktorica Dilija Chiaro črpa iz osebne izkušnje.
Identity and language are clearly inextricably linked. And as I speak, you can hear that I'm not a native speaker of Italian.
Identiteta in jezik sta seveda neločljivo povezana. Ko govorim italijansko, slišite, da italijanščina ni moj materni jezik. Jezika moje matere sta italijanščina in berberščina, jezika mojega očeta pa italijanščina in angleščina. Rodila sem se v Britaniji, kjer sem tudi odraščala. Po prvih diplomah sem odšla v Italijo, se poročila z Italijanom in imam 3 otroke, torej smo večjezična družina. Moja mama je na smrtni posteli še vedno govorila berbersko. Identificiram se z Italijo, identificiram se z Britanijo, identificiram se s Severno Afriko. Seveda sta jezik in kultura neločljivo povezana. Pomislite na čaj. Statistika sicer pravi, da mladi ljudje v Angliji večinoma pijajo bolj kavo kot čaj, bodisi instant ali tisto, kar prodajajo v Starbucksu. Britanci nasploh pijajo več kave kot čaja, to je statistično dejstvo. Toda, če pogledate naš jezik, pomislite na vse idiome, ki so povezani s čajem. Imamo vihar v skodelici čaja, čaj in sočutje, če je nekdo nesrečen, če si ravno zalotil svojega partnerja v posteli z nekom, ki ni ti, je pravi čas za tea and sympathy, čaj in sočutje. To ne pomeni, da boš nekomu dejansko postregel čaj, pomeni, da bosta sedla, da se bo prijatelj razjokal in tudi kaj razbil. V Italiji prendiamo un caffè ne pomeni nujno, da boš pil kavo ali da boš sploh kaj pil. Pri hrani se vidi, kako neločljivo je jezik povezan z identiteto. Sama se istovetim s čajem, tudi pijem ga. V Italiji je to nekaj čisto drugega. V Angliji pristavimo čajnik, temu sledi krasen obred. Dovolj sem stara, da še pomnim čase, ko smo čaj pripravljali iz čajnih lističev. V Italiji ti čaj postrežejo v kozarcu, van vržejo filter vrečko in to polijejo z vodo, ti pa moraš z vrečko pljuskati po njej. To ni čaj, to je voda z nekakšnimi smetmi.
Dilija Chiaro že desetletja živi v Italiji. Pravi, da sta jezik in identiteta v Italiji tesno povezana.
First of all, there's a problem in Italy. There are hundreds of
Problem v Italiji je ta, da imajo ducat narečij. V nekem smislu Italije sploh ni. Kot je pred leti dejal Metternich, Italija je geografski pojem in to drži. Narečje, ki ga govorijo v Reggio Calabria, je zelo drugačno od tega, ki ga govorijo v Forliju, kjer živim. Sploh se ne razumejo med seboj. Nadaljevanko Gomorra, na primer, so morali za Italijane podnasloviti, čeprav ni posneta v napolitanskem narečju. Posneta je v italijanščini z močnim napolitanskim naglasom in nekaterimi napolitanskimi leksikalnimi posebnostmi. Jezik in identiteta sta zelo povezana. Pri tem je tudi veliko predsodkov. Italijan ne moreš biti, dokler ne osvojiš jezika. V Veliki Britaniji je zelo drugače. Mi se pač že zelo dolgo soočamo z migracijami, tudi moja starša sta bila migranta. Če si bel in nimaš poševnih oči, če nisi fizično drugačen, je izkušnja seveda drugačna. Čeprav se mi danes zgodi, da me, ko se vrnem tja, kjer sem rojena, namreč v južni London, in me slišijo govoriti, imajo za vzvišeno. Življenjem se namreč identiteta spremeni in postaneš drugi. Moj brat, ki dela v Cityju, je ohranil koknjevski naglas. Njegovi prijatelji me imajo za vzvišeno, pa nisem vzvišena. Izgovora je mogoče razbrati, iz katerega razreda nekdo prihaja, in v Britaniji je zelo pomembna razredna pripadnost.
Because class is so important in Britain. I think we can both pick out the classes we come from. And that's made me think of going back again, identity, culture and language.
Ko govorimo o identiteti, kulturi in jeziku, pomislim na koncept časa. V Veliki Britaniji in v angleško govorečih kulturah nasploh je čas izredno pomemben. Ljudje ne zamujajo. Če si z nekom dogovorjen, prideš 5 minut prej. V Italiji, saj veste, kaj bom povedala. Če imate zmenek ob 12, je popolnoma v redu, če se pojavite ob 12:30. Še opravičiti se ni treba. Fakultetni sestanki, ki bi se morali začeti ob 3, se sicer začnejo ob 20 minut čez 3, ljudje pa prihajajo do 4, pa ni nič narobe. Že dolgo živim v svetu italijanskih univerz, pa tega ne zmorem. Vedno pridem 3:05. Ne morem se več spremeniti. To je del mene.
Pomembno področje delovanja Dilija Chiaro je tudi filmsko in televizijsko prevajanje. V nekaterih državah prevladuje podnaslovno prevajanje, v drugih sinhroniziranje. O začetkih slednjega pa Dilija Chiaro razmišlja takole.
In the 1920s, when the talkies came out, it just so happened that some...
V 20. in 30. letih 20. stoletja, ko so se pojavili zvočni filmi, so imeli v nekaterih državah Evrope na oblasti Hitlerja, Mussolinija in Franka. Niso hoteli, da bi se slišalo angleščino. V teh državah so se odločili za sinhroniziranje, saj angleščina ni bila zaželena. Tudi v Franciji niso marali angleščine. Francoska akademija že tradicionalno varuje jezik in še danes imajo v besedišču manj angleških besed kot kjerkoli drugje. Ne vem, če to velja še danes, saj filme sprejemamo drugače kot nekoč. Ne hodimo nujno več v kino ali jih gledamo na televiziji. Gledamo jih na prenosnikih, na telefonih, na vseh mogočih drugih napravah in te naprave nam omogočajo različne načine gledanja. V Italiji starejši ljudje, ki jim angleščina ni blizu, še vedno gledajo sinhronizirane filme in oddaje. Mlajši ljudje z večjim kulturnim kapitalom in znanjem angleščine pa si raje izberejo podnaslove. Tisti s še večjim kulturnim kapitalom pa se odločijo za fan subs ali celo fan dubs, pri čemer gre za prevode, za katere poskrbijo navdušenci za določen proizvod, ker niso zadovoljni s tradicionalnejšim podnaslavljanjem.
O prevajanju humorja in besednih iger v filmih in televizijskih serijah Dilija Chiaro pravi.
I would go as far as saying that Americans are deliberately producing products.
Upala bi si trditi, da Američani pri produkciji namenoma izključujejo skrajne besedne igre, zato da izdelke lažje prodajajo. O tem sicer nimam podatkov, vendar sem prepričana, da to počnejo. V nekem trenutku se jim je posvetilo, da nečesa ne delajo prav. Začeli so uporabljati preproste povedi namesto besednih iger in drugih bolj zapletenih oblik, kot je na primer paronomazija. Ko gre za prevajanje, bodi si za podnaslavljanje, sinhronizacijo ali pa tudi za knjižno prevajanje, je običajno strategij zelo malo. Besedno igro bodi si v celoti prezreš, drugo je, da jo skušaš prevesti, kar terja veliko časa, čas pa je denar, in če govorimo o prevajanju filmov, ga je potrebno prevesti v 24 urah, zato se ne utegneš zafrkavati še s tem. Zelo pogosto šalo zamenjaš z drugo šalo, lahko pa jo zamenjaš z metaforo ali idiomatskim izrazom, kar je zanimivo. Ali se bo občinstvu to zdelo smešno ali ne, pa je odvisno od več dejavnikov.
Dilija Chiaro je nedavno izdala knjigo z naslovom Jezik šal v digitalni dobi. Pri današnjem humorju je zelo opazen generacijski prepad.
Think of millennial humor. I don't know if you're familiar with it, but there are memes.
Poglejmo milenijski humor, v katerem so pomembni memi, na primer samomorilski memi. Če bi komu starejšemu pokazala enega teh memov, bi debelo pogledal. Milenijci so mi pojasnili, zakaj se njim milenijcem zdijo smešni. Nekako tako je kot s Kitajci. Milenijci so svet zase. Oni jih razumejo, njim se zdijo smešni. Nam se ne zdijo smešni, tudi če nam stokrat pojasnijo, zakaj je nekaj smešno. Ob teh memih pomislim, o moj bog, naj me ob tem zdaj skrbi, da bo moj 18-letnik storil samomor. To, čemur se smeji milenijec, je zelo podobno temu, čemur se morda smeji Kitajec. Memov večinoma ni mogoče prevajati sem in tja, dobro je mogoče prevajati angleške meme. Če na primer pogledate poljske meme, pa niste Poljak, jih ne boste razumeli. To je pomembno vprašanje, povezano z identiteto, komičnimi razsežnostmi in kulturo.
It's to do with culture.